έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου, από τον 102 FM και τον 958. Απέναντί μου στον ήχο Νίκος Παπαδόπουλος, τα σέβη μου συνάδελφε, στις μουσικές επιλογές η Μάτα η Σαμαρά, στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα η Λέλα η Κεσίδου. Ο καιρός θα έκανε λίγο θάλασσα μουσκεμα για την ακρίβεια. Δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι παρελάσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εν πάση περιπτώσει, μαθητική παρέλαση εννοούσα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να παρελάσουν τα παιδιά με ομπρελίνια. Σήμερα γιορτάζουν οι Ευάγγελοι και οι Ευαγγελίες. Χρόνια πολλά σε όλους. Αλλά γιορτάζουν και όλοι οι Έλληνες για την απελευθέρωση. Παρότι 25η Μαρτίου είναι η έναρξη της Επανάστασης και όχι το τέλος της και άρα η απελευθέρωση, εμείς γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου την έναρξη της Επανάστασης, και το λέω αυτό και το ξαναλέω διότι κάθε χρόνο γίνονται γκάλοπ στα οποία κυρίως η νεολαία απαντάει στις ερωτήσεις με έναν τρόπο φοβερό και τρομερό. Ας πούμε, πολλοί λένε ότι γιορτάζουμε το όχι την 25η Μαρτίου. Ναι, Νίκο, μην με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τον Διονύσιο Σολωμό, για τον εθνικό μας ποιητή, με τη βοήθεια καθηγήτριας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά να μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά με τον κύριο Φίλη από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε την κυρία Εκατερίνη Τικτοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Τικτοπούλου, τι κάνετε? Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κυρία Κεσίδου, καλημέρα.
Λοιπόν, καλά κάνουμε και λέμε σήμερα χρόνια πολλά. Τι λέμε, χρόνια πολλά για την ελευθερία? Τι εννοούμε, πραγματικά τώρα το σκεφτόμουν.
Φαντάζομαι χρόνια πολλά, ναι, για την ελευθερία πρωτίστως. Για το δυναμική αυτή η ορμή με την οποία ξεκίνησε το έθνος με την Επανάσταση του 1821.
Η οποία δεν αφορά το όχι, όπως λένε στα γκάλοπ οι νεολαίοι μας, αφορά αυτό την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Είναι τραγικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, έστω και με δύο κουβέντες. Δεν σας κάλεσα όμως να πούμε για την Επανάσταση, αλλά για τον εθνικό μας ποιητή, ο οποίος καταγράφει μέσα από το σπουδαίο του έργο όλη την Επανάσταση.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε έναν νεαρό άνθρωπο που έρχεται τότε από τις σπουδές από την Ιταλία, εγκαθίσταται στα Επτάνησα, και όταν απέναντι στην Πελοπόννησο ξεκινάει η Ελληνική Επανάσταση, ενθουσιάζεται, την παρακολουθεί, ενθουσιάζεται με κάθε έννοια, ιδεολογική, ποιητική, ρομαντική, γιατί βρισκόμαστε στο ρομαντισμό, και ανταποκρίνεται και γράφει αυτό το ποίημα μέσα σε έναν μήνα, 158 στροφές, τον Μάιο του 1823. Έχει σημασία γιατί συνήθως το ποίημα το διαβάζουμε στο σχολείο σαν ένα ποίημα ιστορικό που αφορά παλιά γεγονότα. Ο ύμνος είναι ένα ποίημα που γράφεται τη στιγμή των εξελίξεων. δεν ξέρει καν ο Σολομός τι θα γίνει η Επανάσταση, όπως και δεν ξέρει κανένας το Μάιο του 23. Άρα πρέπει να το διαβάσουμε σαν ένα πείμα πολιτικής, αν θέλετε, ανταπόκρισης στα γεγονότα.
Μάλιστα, το οποίο γράφεται κατά τη διάρκεια των γεγονότων.
Ακριβώς, γράφεται το Μάιο του 1823, σε ένα μήνα, σε μια δύσκολη στιγμή για την Επανάσταση, και έχει ασφαλώς τη ρητορική ενός ποίηματος πατριωτικού που θέλει να προτρέψει τους επαναστάτες στον αγώνα, αλλά έχει και τον χαρακτήρα ενός ποίηματος προπαγάνδας, μέσα εισαγωγικά, που θέλει να προπαγανδίσει με τον καλό τρόπο
την Επανάσταση.
Τα ιδεώδη της Επανάστασης προς τους Ευρωπαίους. Διότι είναι μια στιγμή που τα πράγματα έχουν θολώσει.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι Ευρωπαίοι μας παρακολουθούσαν και μεταφράστηκε αυτό.
Πάρα πολλοί μας παρακολουθούν και θέλουν να καταλάβουν τι είναι αυτή η Επανάσταση ακριβώς. Γιατί πρέπει να φανταστούμε ότι εκείνη την εποχή τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι καθόλου όπως τα σημερινά. Πολύ αργά φτάνουν οι ειδήσεις, και βέβαια και η ποιήση επιτελεί και μια τέτοια λειτουργία ενημέρωσης εκείνη την εποχή. Άρα,
καταπληκτική διάσταση όμως.
Ναι. Οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν να δουν τι είναι αυτό, μια επανάσταση που θέλει να ρίξει κάποια βασιλεία ίσως, οπότε τότε δεν τους αρέσει καθόλου.
Ναι.
Άρα ο Σολομός αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει αυτό, ότι εδώ έχουμε μια επανάσταση για την και την πολιτική ανεξαρτησία των ανθρώπων και για τη θρησκεία.
Γίνεται δεν το ήξεραν αυτό, κυρία Τικτοπούλου, οι Ευρωπαίοι.
Κοιτάξτε πώς
δηλαδή,
είναι.
Είναι απίθανο. Να έχει 400 χρόνια ζυγό, δηλαδή να υπάρχει μια Οθωμανική αυτοκρατορία και να μην ξέρουν οι Ευρωπαίοι περί τίνος πρόκειται.
Εντάξει, προφανώς οι στρατιωτικοί, οι πολιτικοί γνωρίζουν, αλλά εδώ έχουμε να απευθύνεται το πείμα στον μεγάλο κοινό, το οποίο μην ξεχνάμε έχουμε φιλελληνισμό τώρα.
Ακριβώς.
Πριν λίγους μήνες, στην αρχή της Επανάστασης, έχουμε ανθρώπους νέους που έρχονται από την Ευρώπη για να πολεμήσουν υπέρ της.
Έχουμε τον Λόρδο Μπάιρον.
Έχουμε τον Λόρδο Μπάιρον, ο οποίος...
Άλλος μεγάλος ποιητής. Δικό μας το θεωρούμε και αυτό.
Ποιητής, και έχουμε μάλλον και μια ενδιαφέρουσα συγκυρία για να δούμε λίγο και πώς είναι το κλίμα. Ο Σολομός γράφει τον ύμνο και όλο αυτό το δίκτυο των φιλελλήνων ανάμεσα τους. Και ο Τρικούπης φυσικά, με τον Σπυρίδων Τρικούπης, ο μετέπειτα ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης, φροντίζουν το ποίημα αυτό να μεταφραστεί. Γιατί αυτό είναι το όχημα, βέβαια.
Και σε πόσες γλώσσες μεταφράστηκε, ξέρουμε.
Μεταφράζεται λοιπόν αμέσως σε τρεις γλώσσες. Στις βασικές, ας πούμε, της εποχής, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά.
Μάλιστα.
Και έτσι.
Και δημοσιεύεται, να φανταστούμε, στον τύπο, και έτσι γίνεται γνωστό.
Ακριβώς. Δημοσιεύεται το 1825 τρεις φορές στο Παρίσι, στο Λονδίνο και μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.
Ολόκληρο, αυτό... ολόκληρο, κυρία Τικτοπούλου.
Ολόκληρο.
Όλες οι στροφές.
Και σε λίγα χρόνια, το 1829, με τη μελοποίηση του Μάντζαρου, το ποίημα γνωρίζει μεγάλη διάδοση και πολλές άλλες μεταφράσεις στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια μετά, και σε συνειδήσεις των ανθρώπων, ήδη από τότε έτσι εδραιώνεται, ας το πούμε, σαν ένα ποίημα πατριωτικό που αφορά το έθνος.
Από πότε είναι επισήμως ο ύμνος, ο εθνικός μας ύμνος?
Ναι, επισήμως ο ύμνος γίνεται ο εθνικός μας ύμνος το 1865, λίγο μετά την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Έχει, αν θέλετε, και μια τέτοια συμβολική σημασία. Πάντως είναι ένα ποίημα που, σας λέω, ήδη είχε εδραιωθεί στις συνειδήσεις και βοήθησε πάρα πολύ η μελοποίηση του Μάντζαρου.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τικτοπούλου.
Παρακαλώ.
Ο εθνικός μας ύμνος, με τον οποίο δεν ξέρω αν ασχολούμαστε, δεν θυμάμαι αν ασχοληθήκαμε στο σχολείο αναλυτικά με το τι θέλει να πει ο ποιητής. Τι θέλει να πει ο ποιητής?
Ωραία.
Αυτό που έχουμε ως ύμνο εμείς, γιατί δεν έχουμε εθνικό ύμνο όλο το έργο του Σολομού, τον ύμνο στην ελευθερία, κάποιο με την έπαρση και με την υποστολή της σημαίας τον τραγουδάμε. Αυτό που τραγουδάμε.
Α, αυτό που τραγουδάμε, τις δύο πρώτες στροφές. Οι δύο πρώτες στροφές λοιπόν είναι οπωσδήποτε ένας χαιρετισμός στην ελευθερία. Το σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Και το δεύτερο είναι, αν θέλετε, το πέρασμα από την ανυπαρξία ελευθερία στη γέννησή της, από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων, τα ιερά, αυτό που είναι, μολονότι ότι έχει φθαρεί στο στόμα μας πολλές φορές, είναι συγκινητικό και κυριολεκτικό, θα το λέγαμε, μεταφορικό, αλλά βασίζεται στην αλήθεια την ιστορική, ότι θυσιάστηκε πάρα πολύ κόσμος για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ελευθερία. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά που υπάρχουν δυσκολίες στο έθνος, είτε είναι ο εμφύλιος πόλεμος, είτε είναι η κατοχή, το οποίο με αυτό επανέρχεται. Οι άνθρωποι το διαβάζουν και να γνωρίζετε ότι το τυπώνουν κιόλας σε μικρό βιβλιαράκι εγκόλπιο που το κρατάνε μέσα στο σακάκι τους ή στο αμπέχονο. Είναι εντυπωσιακό. Μπορεί, ας πούμε, να μην το ξέρουμε, γιατί ίσως και δεν το προσεγγίζουμε σωστά στο σχολείο, ίσως δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Νομίζω ότι μαθαίνουμε να το λέμε λίγο μηχανικά.
Ακριβώς.
Ίσως έπρεπε να αφιερωθούν μαθήματα με αφορμή και την ιστορία της συγκεκριμένης μέρας και της επετείου, για να μπορεί κανείς να καταλάβει σε βάθος πόσο σημαντικό υπήρξε αυτό το ποίημα, ο ύμνος στην ελευθερία, το οποίο, όπως λέτε, μεταφράστηκε και αποτελεί την αιχμή για τη δημιουργία του φιλελληνισμού που επικράτησε εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμμαχίες έχτισε ο Σολωμός με το ποίημα του. Έτσι δεν είναι?
Καλλιέργησε, ναι.
Καλλιέργησε είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
Πάρα πολύ σωστό. Ότι το ποίημα αυτό πρέπει να ξαναδιαβαστεί παράλληλα με τα γεγονότα. Και τότε είναι εντυπωσιακή, κάθε φορά που το επιχειρούμε αυτό, είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Το βλέπει κανείς με άλλα μάτια το ποίημα. Πραγματικά.
Τώρα, η όψη και η κόψη, την οποία τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές και μεταφορικά, θέλοντας να δείξουμε κάτι. Πώς γίνεται η ανάγνωσή της στον εθνικό μας ύμνο? Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την κόψη που με βιά μετράει τη γη. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς, μια φιλόλογος?
Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Οπωσδήποτε, η κόψη του σπαθιού, σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού, είναι το κατεξοχήν εργαλείο, αν θέλετε, της Επανάστασης, το σύμβολό της. Είναι ότι οι άνθρωποι πήραν τα όπλα, και τα όπλα εκείνη την εποχή κατεξοχήν ήταν τα σπαθιά. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Εδώ έχει χυθεί λίγο μελάνι φιλολογικό.
Παραβάνω, ναι.
Δε, τι θα πει που με βία μετράει τη γη? Η όψη φυσικά είναι η όψη της ελευθερίας. Αυτή να απευθύνει το ύμνος.
Το λέει και ο τίτλος άλλωστε.
Ακριβώς. Άρα η δυσκολία ήταν τι θα πει βία. Θα πει βία βιαιότητα.
Ναι.
Ακριβώς.
Τι θα πει?
Θα πει βιά με ταχύτητα.
Με ταχύτητα, που με βιά μετράει τη γη.
Ακριβώς.
Όχι με βία, γι' αυτό είναι και ο τόνος στο βιά.
Έτσι.
Στο άλφα.
Μετράει τη γη, τι θα πει επίσης μετράει τη γη. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο Σολωμός ξέρει πολύ καλά Ιταλικά, πολλές φορές.
Και όχι πολύ καλά Ελληνικά.
Λιγότερο καλά γνωρίζει εκείνη την εποχή τα ελληνικά, τα οποία άλλωστε εκείνη την εποχή δεν είναι μια ενιαία γλώσσα. Ας θυμηθούμε ότι δεν υπάρχει παιδεία εκείνη τη στιγμή, εκπαίδευση. Έτσι.
Σωστά.
Ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο την ελληνική. Λοιπόν, κοιτάζει, μετράει τη γη, θα πει την μετράει με το βλέμμα. Με τη βία λοιπόν, με τη βιασύνη μετράει το έδαφος.
Μάλιστα.
Μετράει το χώρο. Αυτό είναι.
Μάλιστα.
Πιθανότατα και αυτό
και διεκδικεί. Προφανώς. Προφανώς.
Έτσι, αναμετριέται.
Αναμετριέται. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση και πραγματικά νιώθω ντροπή, αλλά ούτε εγώ, αυτό που έλεγα πριν για τους νεολαίους μας, για το όχι και τα λοιπά, κάποιους από τους νεολαίους μας που δεν ξέρουν τι έγινε την 25η Μαρτίου, εδώ διαπιστώνω ότι δεν ξέρουμε τι σημαίνει, ποια είναι η ανάλυση του ύμνου στην ελευθερία, του εθνικού μας ύμνου, δηλαδή του Διονύσιου Σολωμού. Νομίζω ότι κάποια στιγμή που θα έχετε χρόνο, καλό θα ήταν να αφιερώσουμε παραπάνω ώρα Σε αυτό το θέμα, ειδικά κυρία Τικτοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω τώρα για τον τίτλο που είχε η ομιλία σας, ο πανηγυρικός, ο προχθεσινός. Στο βάθος της εικόνας, πάντα η Ελλάδα με τα πεπρωμένα της. Άνω και κάτω τελεία, κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο Σολωμός και η Ελληνική Επανάσταση. Τι θέλετε να πείτε στο βάθος της εικόνας πάντα η Ελλάδα με τα πεπρωμένα της? Γιατί δώσατε τέτοιο τίτλο?
Καταρχήν αυτό που σωστά είπατε είναι μέσα σε εισαγωγικά η φράση «πάντα η Ελλάδα με τα πεπρωμένα της» στο βάθος της εικόνας. Είναι μία φράση που ο Σολωμός τη χρησιμοποιεί ο ίδιος στο ποίημα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων. Και με αυτό προσπάθησα να δείξω ότι δεν είναι μόνο ο ύμνος που αποτελεί το ποίημα της ανταπόκρισης του Σολωμού στα γεγονότα της Επανάστασης, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ποιητικής του διαδρομής, μολονότι πάντα βρισκόταν στα Επτάνησα και ποτέ δεν πήγε στην Ελλάδα, πάντα παρακολουθούσε τα πεπρωμένα της και τον ενδιέφεραν. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά και μετά όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, αλλά και μετά όταν γίναν προσπάθειες να μεγαλώσει αυτό το στενάχωρο πραγματικά κράτος. Δηλαδή με τις επαναστάσεις που γίνανε και στην Κρήτη και στη Θεσσαλία, ανεξάρτητα από την ακρίβασή τους.
Μάλιστα.
Έτσι, άρα είναι πολλά τα ποίηματα που έγραψε ο Σολωμός για την Επανάσταση και δεν είναι πάντα, αν μου επιτρέπετε, η ίδια η οπτική απέναντι στα γεγονότα.
Κυρία Τικτοπούλου, υπάρχει μελέτη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη φιλοσοφική μελετάτε ο Σολωμός επαρκώς κατά τη γνώμη σας?
Βέβαια, επαρκέστατα θα έλεγα, και εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί στη μελέτη του Σολωμού και έχει βάλει τις βάσεις για τη μελέτη του. Να αναφέρω δύο περιπτώσεις. Την περίπτωση του Λίνου Πολίτη, πολύ σημαντικός καθηγητής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο από το 47-48 μέχρι το 1969. Είναι αυτός που όχι μόνο εκδίδει τα άπαντα του Σολωμού, πλήθος μελετών σημαντικών για την ερμηνεία του έργου του, αλλά
τα οποία έπρεπε να συγκεντρωθούν κιόλας.
Ακριβώς. Αλλά δημοσιεύει, φροντίζει, συλλαμβάνει περισσότερο την ιδέα ότι εδώ πρέπει να δημοσιεύσουμε τα ίδια τα χειρογραφά του, γιατί, αν μου δώσετε ένα λεπτό θα σας το εξηγήσω, γιατί ο Σολωμός ένα μεγάλο μέρος από τα έργα του και τα πιο σημαντικά τα άφησαν ολοκλήρωτα σε αυτόν τον αγώνα του με την απουσία ποιητικής γλώσσας κοινής ελληνικής, στην προσπάθεια του να τη φτιάξει αυτή τη γλώσσα και να τη φτιάξει με έναν τρόπο πολύ ψηλό. Στον αγώνα του λοιπόν αυτόν άφησε τα περισσότερα έργα του ανολοκλήρωτα. Άρα κάθε φορά που διαβάζουμε Σολωμό πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε την διαμεσολάβηση ενός εκδότη. Αυτό δεν είναι πάντα καλό. Εξαρτάται τον εκδότη, εξαρτάται από άλλα πράγματα. Ο πολίτης λοιπόν συλλαμβάνει την ιδέα καταρχήν να δημοσιεύσουμε τα χειρογραφά του. Φυσικά απευθύνεται στους μελετητές.
Που δεν είχαν δημοσιευτεί ως τότε, δεν είναι φοβερό?
Όχι, δεν είχαν δημοσιευτεί.
Δηλαδή
φυσικά
μέχρι τη δεκαετία του 60, αυτό μας λέτε?
Ναι, μέχρι το 1964 που δημοσιεύεται αυτή η μνημειώδης δίτομη έκδοση με τα χειρόγραφα του Σολωμού, δεν είναι προσιτά ευρύτερα, φυλάγονται σε τρία αρχεία, στη Ζάκυνθο και στην Αθήνα. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ναι, στην Ακαδημία Αθηνών.
Δεν έχει πρόσβαση ο πολίτης, δηλαδή. Αν δεν φυσικά είναι βιβλίο, δεν έχει κάτι και που έχει εκδοθεί, πώς θα το βρει ο πολίτης?
Ακριβώς.
Μόνο μετά από προσέγγιση αυτών των χώρων που είπατε.
Ακριβώς.
Και το κάνει αυτό ο πολίτης. Οπότε το Αριστοτέλειο πρωτοπορεί,
πρωτοπορεί
στη διάσωση και στην, για το έργο του Σολωμού.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Έχετε να συμπληρώσετε και κάτι ακόμα, ναι.
Ναι, η δεύτερη περίπτωση που επίσης είναι πολύ σημαντική, με τον Πολίτη λοιπόν ξεκινάει αυτή η διαφορετική μελέτη του έργου και είναι εντυπωσιακό πως οι μελέτες αυξάνονται στη βιβλιογραφία για τον Σολωμό και αυξάνονται και σε ποιότητα. Και κάποια χρόνια μετά, πάλι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η Ελένη Τσαντσάνογλου, μαθήτρια του Πολίτη, επισημαίνει την παρουσία ενός άγνωστου μέχρι τότε έργου μέσα στα χειρόγραφα, ένα φιλόδοξο σύνθεμα 8 μερών, και μάλιστα μέρος του είναι ο κριτικός. ίσως όλοι που περάσαμε το σχολείο κάναμε τον κριτικό, θυμόμαστε όλοι ότι ο κριτικός, το πρώτο του ας πούμε απόσπασμα, έχει το νούμερο 18.
Ναι.
Και πάντα λέγαμε, μα γιατί ξεκινάει με 18 ο κριτικός, λείπουνε 17 κεφάλαια. Όχι, γιατί ο κριτικός είναι μέρος αυτού του συνθέματος. Και
μάλιστα,
πριν είναι άλλα ποίηματα.
Mm-hmm.
Σατυρικά και λυρικά. Λοιπόν, επισημαίνει αυτό το σύνθεμα και βρίσκει και μία πολύ σημαντική εκδοτική μέθοδο, την οποία επινοεί η ίδια, και αλλάζει πραγματικά η φιλολογία με αυτόν τον τρόπο, η εκδοτική. Πρέπει να σας πω ότι παρόμοια εξέλιξη συμβαίνει στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ευρώπη, και θα ήμασταν παγκόσμια αναφορά.
Μάλιστα.
Και την πρωτοτυπία μας, αν η γλώσσα φυσικά βοηθούσε.
Κυρία Τικτοπούλου, σας ευχαριστώ θερμότατα για την συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.